Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Üheksateistkümnes peatükk. Aga Jussil oli enne kõik üle pea kasvanud. See oli rutemini sündinud, kui Juss isegi oskas aimata. Saunatädige ei teadnud sellest midagi, ehk küll tema Jussi oma sõnadega kui punase raud oraga vahet pidamata kõrvetas. Õhtul mäelt alla tulles otsustas Juss, et homme on viimane päev. Ja kui Mariga siis ei tule, siis on lõpp. Mis ta selle lõpuga mõtles, see polnud talle endalegi hästi selge. Vähemalt poleks ta osanud seda täna sõnastada. Aga kui ta kodus pimedas toas asemele heitis, hakkas teda kuri kiusama, kes oli kiusanud teda varemaltki Mari pärast, nagu tuleks see kuri just Marist. Nõnda ei võinud Juss muidu, kui tõusis asemelt, nagu ta sinna oli heitnud. Üle riided seljas, võttis seinalt lõksust pussi, pistis selle põue lahtiselt, nagu ta lõksus seisis ja läks välja. Juss vaesek ei saa ega saa rahu, ütles saunaheit vanamehele. Las tal läheb ja käib, mis sinul temaga asja, vastas Madis. Aga tädi ei saanud rahu. Natukes aja pärast lausus ta uuesti. Kuhu ta nüüd küll veel pidi minema, õige Marit vaatama või... Vanamees ei vastanud selle peale midagi. Aga saunatädi eksis. Juss ei läinud Marit vaatama, sest sealt ta ju alles vähe aja eest tuli. Juss läks sama teed üle väljade, kus ta jõulu keskmisel pühal oli jooksnud, kui ta tõttas lumiste kuuskede vahele piiluma, kuidas tema Mari pere Andresega kirikusse sõidab. Roosilise saani punase kirju teki ja kõrge loogaga, mis noorel märal peal. Praegu pimedas. Polnud tema rutsugugi väiksem kui sel jõulu keskmisel pühal. Juss jooksis nii, et kopsud töötasid seppa lõõtsadena. Ise hoidis kramplikult pussi peast kinni. Esiteks põues, nagu oleks teda pimedal väljamäel kellegi eest varjata, pärast lausa õhus vehkides, et oleks soodsam joosta. Juss jooksis seni, kuni ta jõudis sinna samasse kuuskede vahele, kus ta oli piilunud jõuluajal. Lõõtsutades ja kuulatamiseks ajuti hinge kinni pidades, ronis ta varsti teele lähemale ja kükitas viimaks otse teekaldale kahe paksu ning madala kuuse varju. Aga natukese aja pärast tõusis ta uuesti püsti, sest ta sai aru, et praegu pole tal ennast kellegi eest varjata. Hulk aega pidi ta siin kahe kuuse varjus seisma, enne kui hakkasid teelt sammud kostma ja kui hakkas viimaks paistma tuli ja must kogu. Juss kükitas maha ja hoidis pussi pead kramplikult pihus. Süda kippus kui meeletu peksma. Kuskil üleval lõua all või mõnes muus paigas arvasta seda tundvat. Kui ometi tuli ja enne aegu tema hirmsat südame peksmist ei kuuleks, siis oleks kõik otsas. Aga ei, tuli ja ei kuulnud nähtavasti midagi, sest ta lähenes oma soodu vahet pidamata. Ikka samm sammu järel aina jalg jala ette, nagu oleks tal aega küll. Imelikul viisil ei tulnud Jussil kuuskede varjus sugugi pähe mõelda või kavatseda, mis ta oma bussiga teeb või kuidas ta teda tõeliselt talitab. Selle asemel nägi ta äkki end kuskil kuuse all, mille oksas on silmusega nöör ja tema ja Mari hoiavad kahekesti nöörist kinni. Juss tahaks selle loo üle pikemalt järele mõelda, aga enne jõuab tuli ja ligi ja hakkab kuuskedest mööda minema. Paras silmapilk. Mõtlemata kargab just kuuskede tagant välja, aga tema parem jalg hakkab lumes seisva alumise kuuse oksa taha kinni. Ta komistab, kukub peaaegu, toibub ometi uuesti ja jookseb üles tõstetud bussiga. Aga teine on Jussi komistuse ajal ümber pöördunud. Ja et tal kaitseks midagi käes ei ole, siis lööb ta Jussi jalaga. Nõnda satubki Jussi buss talle peale poole põlve. Seega arvab Jussi, et kõik on nurjas. Ta viskab bussi ära ja hüppab üle kraavi, metsa, sügavasse lumme, kadudes paksude kuuskede vahele. Andres jätkab oma teed kodu poole. Juss sumas mööda sügavat lund välja äärde ja läks üle mäe otse teed sauna suunas. Lagedel põllulaedade ääres kandsid hanged. Aga kuigi nad poleks kandnud, ometi oleks Juss vististi neist läbi roninud, ilma et ta midagi oleks tähele pannud. Praegu talitas ta nagu kuutõbine. Koju jõudes läks ta lehmalauda ette, seisatas seal üürikeseks, avas siis laudaukse ja vaatas sisse, nagu tahaks ta lehmalt milleski nõu küsida või lohutust leida. Aga see magas rahulikult, ei tõusnud üleski, sest ta teadis, et praegu pole ei sööki ega jooki loota, on ju südaöö. Juss vaatas natukene aega magavat lehma ja kuulis selgesti, kuidas see mäletses. Sulges siis ukse, ronis lauda otsast üle aia, kus ta oma kätt kriimustas, ilma et seda oleks märganud, läks lähedale kuuse alla, millal üks oks oli nii madalas, et ta ulatus seda kikivarbaile tõustes puudutama. Siin võttis ta pükstelt nööritükki, millel alles silmus otsas oli. Eks olnud hea, et ta jätsin, mõtles just silmuse kohta. Nüüd on valmis, pole tarvis teha. Nõnda mõeldes sidusta nööri otsa kuuse oksa, pistis pea silmusesse ja tõmbas jalad kõverasse. Sealt madis ta koidikul leidiski, kui ta tahtis kuusikusse minna jumala asjade üle järele mõtlema. Aga kõik panid pärast väga imeks, et kuidas see küll nõnda võis sündida, sest Jussi jalad puutusid ju rippudes maha. Kuidas võis silmus nõnda kokku joosta? Küll vanakuri sellest hoolitseb, et silmus kinni jookseb, seletas saunatädi. See on öör kas või aja tugiteiba külge. Tema sulle silmusegi kaela paneb või siis inime ise niisukese teoga toime saab liietigi veel Jussi sugune mees. Tema ei teinud ju kärpselegi kurja. Kui Madis vastu algavat koidupuna Jussi rippuvat kuju nägema ärkas, jäid esiteks ammuli suuga vahtima, nii et piip maha kukkus ja karjatas siis. Juss! Nüüd pöördus ta kanna pealt ümber. Jättis maha kukkunud piibu sinna paika ja ruttas tuppa tagasi. Tema liigutused ja nägu olid niisugused, et teid, kes juba kambris oli käinud ja Jussi leidnud vajak olevat, kohe aimas ja omakorda karjatas. Juss! Polnud parata. Madis pidi jalamaid peresse minema. Esiteks tahtis eit minna, aga vanames ütles, sina ehmatad oma kisaga pererahva ära, ma lähen parem ise. Nõnda jäi eit üksinda sauna. Ja ehk küll Vargamäe sauna uksi polnud kunagi lukustatud ega riivitatud, ometi lükkas eit nüüd sisemisele uksele riivi ette ja surus selja kõvasti vastust, nagu tahaks sealt keegi sisse tikkuda. Niisuguse hullu hirmu ajas Juss poodult saunatädile peale. Ehk küll teda elavalt kogu Vargamäel peaaegu mikski ei pandud. Sai tõeks Vargamäe saunas targa sõna, et peab kartma surnuid, mitte elavaid. Peres ponud hirm poodud Jussi pärast väiksem kui saunas. Hääletu tumm hirm. Ainult peremees ise, kes alles magamast ärkas, suutis viimaks öelda. Või siis nüüd enda hull üles poond. Need sõnad vabastasid nagu kogu maja kangestusest. Joosti uksest välja ja mööda mäge alla sauna poole. Mari pool paljalt ees teised tagant järele. Andreski mõtles esiteks minna, aga kui ta oma jalga liigutada katsus, siis tundis ta, et parem on teda mitte liigutada, sest muidu läheb teine ehk veel käest hukka, hakkab mädanema. Nõnda jäigi ta tagakambrisse sängi pikutama ega võtnud üldisest jooksust osa. Kui Mari Jussi nägi, karjus ta kohe, see on sama nöör, mis seekord heinamaalgi. Teised ei mõistnud Mari sõnu ja see ei andnud nende kohta ka mingit seletust, nagu oleks ta nad määranud ainult ise endale ja surnud Jussile. Sauna Jussi surm oli mitte ainult Vargamäel, vaid kogu ümbruskonnas suureks sündmuseks. Andrese ja Pearu vahele langes ta tumeda varjuna paljude aastate kestel, võib-olla elu otsanigi. Juba esimesel kokkupuutumisel ütles Andres Pearule teiste kuuldes. Said oma lõõpimise palga kätte. Sauna Juss poos enda ülesse. Ja Pearu kas ei osanud või ei tahtnud vastata, aga ta vaikis. Mari oli kui tapetud. Piim kadus rinnast tilgatumaks. Lastele pidi hakkama lehma piima andma. Õnneks lüpsis peres kaks lehma, nii et piima jätkus pere ja ka Mari lastele. Mari esimene mõte oli, kui võiks oma pea samasse silmusesse pista, kus oli Jussilgi. Kui võiks sama nööri samasse kuuseoksa siduda, siis oleks kõik möödas. Aga iga kord äratas teda neist mõtetest laste kisa ja nutt. Raske oli öelda. Mõjus nõnda ainult ta oma laste häälitsemine või hakkas südamesse kinni ka perelaste karjumine. Üks oli kindel. Nii pea kui ta kuulis laste häält või tundis nende puudutamist, kadus tal kohe silmist ainiti tühjusessa sihitud pilk ja silmi tulid selle asemel ikka pisarad. Need tõid pisut nagu kergendust. Andres ei lausunud millestki sõna. Lamas ainult sängis haige jalg siruli või istus toolil, midagi nokitsedes. Unustas Mari midagi tegemata, siis laskis ta tüdrukul teha. Seda märgates oli Maril tundmus, nagu annaks peremeestele märku, et temal oleks aeg minna. Aga nüüd polnud Maril enam paika, kuhu pugeda. Külmas saunakambris lamas Juss ja ootas puusärki. Jälle tuli meistri Ants Vargamäe eesperesse surnukirstu tegema. Aga aida lakka, laudade järele ei roninud nüüd peremees ise, vaid sinna läks meistri Ants ühes sulasega. Kukkusin jala mädandi katki. Hoian seda, et halvaks ei läheks. Muidu mõni teab, mis teeb teine, seletas peremees meistri Antsule. Ei olnud nüüd ka enam sellest juttu, kas puusärk Jussile ka meeldib ja kas ta vett peab. Tehti ilma igasuguse arutuseta, nagu poleks sellel, kellele ta tehakse tema kohta midagi ütlemist. Samuti puudusid meistri Antsul ka hõbenarmad ja punnpalgetega tiipinglid läikivail plekitükkidel. Ei topitud nüüd vorsti ega sõtkutud saia. Sealiha kentsakadki jäeti ahju panemata, nagu oleks see kõigil meelest ununud. Need olid tõesti kurvad matused, kus polnud kellelgi vähimatki rõõmu. Juss maeti laupäeval. Peale oma inimeste olid matustel veel Hundipalu Tiit ja Aaseme Aadu, et oleks, kes aitaksid puusärki tõsta ja hauda kinni ajada, sest Andres enda jalg oli ikka alles haige. Aga juba käis ta longates tuba mööda ja toa ümber. Matusepäeva hommikul pani ta enese riidesse ja sõitis Jussi maha viima. Juss maeti meelega laupäeval, et poleks võõraid pealt vaatamas, sest Juss maeti surnuaia taha puud alla. Maeti ilma kirikukella löömiseta, ilma õpetaja ja isegi ilma köstri isanda lugemise ja laulmiseta. See oli Marile kogu õnnetuse kõige kurvem külg. Juss oli ju ikkagi tema mees ja tema laste isa ja nüüd peab ta matma nagu looma. Ei ole nii suur õnnetus surra, kui autult surra. Küll oli Mari ise õpetajat palumas käinud ja lõpuks kõigest loobunud ainult ühest mitte, et Jussile lubataks lüüa ühegi kella. Aga õpetaja oli kui jää ja raud ei lubanud. Nõnda siis sõitis Juss üsna vaikselt oma viimsel teekonnal. Polnud isegi puutelgedega vankrite loginat kuulda, oli ju lumetee. Ja kui jõuti sinna maale, kus mõisapõllul surnuvoorid peatusid, et valge riidega kellalööjale kirikutorni märku anda, siis sõideti Jussiga peatumata edasi, sest polnud ju kellelegi midagi lehvitada. Ei olnud üldse põhjust kiriku juurde minna, vaid sõideti otse teed surnuaiale. aga isegi sellest viimasest Jumala armust, õnnistatud ja pühitsetud maast, pidi Juss ilma jääma. Ometi oli keegi, kes halastas. See oli Vargamäe Andres, sest kui puusärk oli juba hauda lastud ja köied välja tõmmatud, ning kui mehed mulla peale ajamiseks labidad haarasid, võttis Andres taskust palveraamatu, tegi selle lahti, paljastas oma pea ja ütles laulusõnad ette. Saunamari oli ikka laulda armastanud ja oskas kõiki viise, mis kirikus lauldi, aga täna ei saanud ta piiksugi teha, nii hirmus suur valu oli äkki tal kurgus. Suur valu suure rõõmu pärast. Temal polnud kunagi pähe tulnud Andrest paluda, et see Jussi haual loeks ja laulaks. Andres oli seda ise omast peast teinud. Marile tuli see nii ootamata, et tal otse ihuliikmed pehmeks läksid. Ja siis sai tundmus võitu. Nüüd on kõik jälle hea. Sellepärast oli nii hea nutta, kui mehed laulsid ja Andres luges. Aga lõpuks ei saanud Mari muidu, kui pidi meestega kaasa laulma. Suure häälega nutma ja laulma, nii et mehed õieti ei mõistnudki, kumba Mari tegi. Kõik arvasid, et Mari nuttis suure kurvastuse pärast Jussi haual. Aga ometi polnud see nõnda. Rõõmu pärast tahtis Mari laulda, aga nutt kippus millegi pärast kangesti peale. Nõnda laulsid Jussi haual mehed ja ainukese naisena Mari, sest teisi ei olnud. Küll oli tahtnud ka saunatädi tulla vaatama, kuhu see Juss õige pannakse. Aga tema ei saanud, pidi jääma pere laste karja. Pere Andrese hoole tõttu maeti siis Juss nagu kord ja kohus, ja kui keegi võõras oleks surnuaiast mööda läinud ja laulu kuulnud, siis oleks ta ehk ainult seda imestanud, miks küll laupäeval surnut maetakse, aga tal poleks mõttessegi tulnud, et lauldakse surnuaia taga, mitte aia sees. Mari oli mõelnud, et nii pea, kui ta Jussi on maha viinud, läheb ta perest ära, läheb kogu Vargamäelt minema. Nii pea, kui ta on endale ulualuse kuulanud. Aga Andrese lugemine ja laulmine Jussi haual tõi tema meeltesse muutuse. Ta sõitis ühes temaga Vargamäele tagasi ja ära minek ei tulnud talle enam pähegi. Mingisugune ähmane või uimastav tuimus võttis tema üle võimust. Ja kui siis peremees ise mõne päeva pärast Mariga tema minekust juttu tegi, küsides, tahab ta edasi jääda või lahkuda, siis ei vastanud Mari midagi. Hakkas ainult nutma. Ega ma sind ei aja, seda mõtle, ütles Andres talle siis. Mul oleks muidugi parem, kui sa jääd. Võiks rahuliku südamega kodunt ära minna, maja sinu hooleks jätta. Aga ma mõtlesin, et kui ehk sa ise siis... Aga Mari ise polnud midagi arvanud. Tema ei teadnud üldse enam midagi. Sauna ümbrust ja saunakambrit kartista. Mujale aga polnud minna oma kahe lapsega. Noh, eks elame siis edasi. Aeg annab arutust, lausus peremees. Ja et asjad ühel pool oleksid, toodi Mari lehmgi alt üles ja mahutati perelauta. Kahekümnes peatükk. Algas harilik argipäevaelu. Olnud tormi järel tundus Vargamäel nii vaikne. Polnud nagu kellelgi siin muud huvi ega muret kui aga kodus loomade talitamine, tubade toimetus, vokkide vuristamine, lõngade haspeldamine ja kerimine ning kangaste kudumine ikka ühest poolööst teise poolööni. Ainukeseks vahelduseks oli kirikus käimine. Nüüd sõidavad Andres ja Mari sootuks vaikselt, nagu istuksid nad saanis seljad vastakuti. Tõeliselt ei lähegi nad kiriku pärast, vaid surnuaja ja selle taguse pärast, sest ühes puhkab ju krõõt ja teises Juss. Kirik on kõrvaline asi. Muidu moe pärast rääkida, sest Andres pole kunagi suur kirikusõber olnud ja Mari võõrdus temast Jussi matuste pärast. Nõnda siis ajab Andres hobuse surnuaja väravasse, ja paneb talle seal heina võrgu ette. Ise lähevad nad Mariga, kuni üks astub väravast sisse ja teine pöördub aia äärt mööda kaugemale puud alla. Lumi on sügav, Mari sumab põlvini sees, aga sellest ei ole midagi, sest ta pani endale kahed villased sukad kodus jalga. Kulub tükk aega, siis tulevad mõlemad jälle saani juurde tagasi. Andres võtab hobusel heinavõrgu eest, nad istuvad peale ja sõidavad kodupoole tagasi, sõna lausumata, nagu nad olid tulnudki. Peaaegu kunagi ei peatu, Vargamäe Andres nüüd kõrtsi juures ega astu sinna sisse. Juba enne liikus Vargamäel vähe inimesi, aga nüüd liigub veel vähem, eriti talvel, kui teed käivad silmalt üle soode ja rabade. Oli tundmus nagu hoidunuksid kõik meelega Vargamäest eemale. Tuli vahete vahel mõni sitsi kaupmes oma kelgu ja kandamiga või kaltsu kaupmes kausi koormaga. Naabrite vahekord oli Jussi surmas saadik ehk pinevamgi kui kunagi enne. Ometi julges Pearu ühel õhtul eesperesse sisse astuda, muidugi purjus peaga nagu ikka niisugustel kordadel. Suure müraga ronis ta uksest kambrisse. Oli õhtune aeg ja eespres olid kõik kodus. Tere kua, kallis naabrimees, hüüdis Pearu Andresele. Sina ei tule ega tule mind vaatama, mina tulin siis sind. Kuda sa elad ja oled kua? Põle sind millalgi näinud. Kõrtsis sa enam ei käi, surnu ajale põle minul asja, seal suaks sinuga kokku. Ootasin, et kutsud mu kua Jussi maha viima, aga ei ühti. Laulsid ja lugesid ilma noabrimeheta. Ega mina matuksele kutsuja olnud. Kutsuja istub seal, ütles Andres Marile näidates. Tõsi, jah. Ega sina kallis noabrimees. Oli ka Pearu nüüd nõus. Ja Mari poole pöördudes hüüdista. Tere kua, Mari! Alati on sul nii rõõmus nägu ja aeva laulu jääl suus kuule imesta. Aga nüüd oled ära lõppend. Põle sul enam ossi ega tussi. Kõik Jussi pärast. Veert mees oli see va sauna Juss. Ei mina teda laida. Ja minu kallis noabrimees... Me riidleme küll kahekesi, aga ma armastan teda. Noh, kallis noabrimees, tema ei jäta kunagi, olgu see kööster, kirukõpetaja või mina, oru, pearu. Sellepärast ma armastangi teda, ta ei jäta. Mangu kööstrit, mangu õpetajat, ei tule teised ligundid. Kirikumeeski põleks tulnud, kus nüüd seda. Aga näe, Andres tõmbab raamatu taskust ja laseb laulu lahti. Vänge mees, veart mees. Ma tulin temaga leppima. Olen küll pisut purjus, aga sest põle ühti. Noabrimest asi, muidu ei julge. Ei ole südantega kuraasi sellepärast. Sina, saunamari, ole nüüd jälle nagu peremari. Lehma mullikagi tõid peresse. Jah, nõndab see sinugi elu käib. Oli sul mees ja kõik. Tegi sulle lehmalaudagi, elasid saunas, aga mis on inimese elu? Nagu rohi, vikati ees. On veel lapsed sul, omad lapsed ja perelapsed, 1, 2, 3, 5, 6 last. Sinul endal 2 ja krõõdal 4, kokku 6. Jah. Oli see eespere perenaine üks väärt inimene ainult nõrga verega suuri ära, ei pidanud Vargamäel vastu. Aga minu eit peab, tema peab küll. No ja suuri ära õnnis perenaisuke. Sinu hoida jättis oma tütred ja poja. Sellest suab Vargamäel peremees, kange peremees suab, aga kahju on kadunud perenaisest. Sinust on kua kahju, saunamari, sest vaata, mina mõtlesin, et ma seekord Andresele kõrtsis nõnda ütlesin, ja et siis Juss, essuke aidaku teda taeva riiki, no ja et Juss. Ma ei sua muidu, kui pühin silmi, lähen tagakambri ja pühin seal. Pearu pühkiski silmi, sest seal olid pisarad. Ning ütlen siis oma eidele, oma lamba sifrale, et eesper Andres, see mu kallis noabrimees on ikka täis mees, virutas mu siis kõrtsis põrandale, 2 korda virutas, sest miks ma puutusin sind ja Jussi, kallis Mari. Aga kui mu kõrvu puutused Andres, see kallis noaber, kange vanames on ta hästi kange, Jussi haual on lugend ja laulnud, hundipalu Tiit kiitis. Siis nutsin ma suure jäälega Undipalu Tiidu kaelas ja ütlesin temale, et oh, miks ei kutsutud mind Jussi haual lugema ja laulma. Kas mina ei ole väärt mees? Sest kui ei kõgise köster ja õgise õpetaja, siis teeb oru pearu oma toru lahti ja laseb kuulda, nii et Jusski hauas kuuleb. Ja väärt mees on see minu naabrimees. Selle pärast tulin temaga leppima. Sinuga Mari lepin kua, et ma kõrtsis nõnda ütlesin. Rahu algu Jussi põrmule surnu aja taga. Kui lumi ära suleb, lähen tema hauda vaatama. Sina ise, Mari, võtad mu käest kinni ja viid mu sinna. Käsi käes lähme Jussi vaatama. Ja sinu kõrval tahan tale issa meie ära lugeda, sest oh, inimene usinast, sa vaata vara hilja. Anna mulle oma väike käsi, Mari. Ära puutu, hüüdis Mari, kui pearu temale läheneda tahtis. Räägi suuga, mitte kätega. Nõnda pidigi pearu ainult sõnadega leppima. Mari tale kätte ei andnud. Aga seda ei pannud pearu mikski. Rääkis edasi, kuigi ükski õieti aru ei saanud millest. Ikka uuesti ja uuesti pöörduste leppimise ja andeks andmise juurde tagasi. Leppis kõigiga mitu korda, leppis lastekagi. Ja kui ta väikese Andrese juurde jõudis, ütles ta. Noh, sina vargame noor peremees. Kuidas siis sinu käbarad käivad? Kas sinust kua nii kange vanamees suab kui su isa, minu kallis noabrimees? Aga tead, väärt mees on sinu isa. Kasva sina kua nii väärt meheks, sina räbalake sina sito ratas. Minu Joosep kasvab kua väärt meheks ja siis on vargamäel kaks väärt peremeest kanged nagu isadki, mina ja Andres, kaevate kahasse kraavi ja käite kohut. Ema ei ole sul vaesekesel, võõrast rinda pidid imema nagu maha jäetud põrsa sutte all. Väärt ema oli sul ja hele jääl. Kui suureks saad, siis räägin sulle kõik, kes oli sinu väärt ema ja kes olen mina sinu naabrimees Oru Pearu. Pearu meel läks uuesti härdaks ja silmad hakkasid tal vett jooksma. Et laps karjuma pistis, siis pöördus Pearu Andrese poole ja pidas temale pika kõne leppimisest ja andeks andmisest. Mida see nagu sääse pirisemist kuulas, ilma et vaevaks oleks võtnud sõnagi vastata. Nõnda hakkas Pearu jumalaga jätma, sattus aga uuesti kõnelusse ja selle järel algas uus jumalaga jätmine ning käeandmine. Veel ukselt ja ukse eest väljastki tuli ta tagasi, et midagi öelda, mida ta enda arvates oli unustanud. Pearul on vist Jussi hing südame peal, ütles Mari pärast Andresele, kui teisi polnud kuulamas. Kes teda teab, mis temal südame peal on, arvas Andres. Aga silmad jooksid teisel nii vett, kui ta rääkis. Purjus pea, lausus Andres. Ei tea, kas ainult purjus pea, kahtles Mari. Hale süda teisel ikka ka. Viin teeb haledaks, kurjaks ja haledaks. Eks sa vaadand silmad teisel kui ussi silmad ja kõrvad kui metsloomal. Katsu midagi öelda või teha, torkab sind teinekord nagu naaskliga. Küllap olid tal täna omad asjad, miks ta tuli, ei muidu. Mitte ei ussi ega krõõda pärast. Ei tea. Mis seal teada, vastas Andres. Tuli muidugi meid kahekesi vaatama, kuidas elame ja oleme, kas hakkab midagi silma. Selle kohta ei öelnud Mari midagi. Natukese aja pärast jätkas Andres. Tuli vaatama, kuidas asjad meie vahel on. Nägid, kui ta silmadega minu poole vilksis vaadata, kui ta sinule käsitsi kallale tikkus. See oli kõik sellepärast. Tahtis näha, mis mina teen. Mari süda lõi värisema, sest ta teadis, et peremees räägib asjust, mis temale hirmu peale ajavad. Kui ometi oleks võinud elu otsani sauna Mariks jääda, kes täidab vargamäel perenaise kohuseid. Mari tahaks seda teha nurisemata, kas võib palgata, ainult kui ta võiks oma lapsed kaelakandjaiks kasvatada. Rohkem Mari ei soovi. Aga Andres soovib rohkem. Tema tahab vargamäele perenaist ja ise endale naist, sest tema tahab veel lapsi. Tema tahab veel palju lapsi, tahab poegi ja tütreid, kes peavad vargamäe selleks tegema, milleks tema ta on mõelnud ja mõttes määranud.
Kõiki ootavad, rääkis Andres natukese aja pärast edasi. Et mis meie nüüd teeme, sest Jussi põle enam ja minul on perenaist tarvis. Et kas hakkame viimaks õpetaja juurde minema või? Sest ega siis ükski usu, et me niisama teinedese kõrval siin elame. Kõik arvavad, et meie juba enne Jussi surma teisiti olime. Sellepärast see kõik ongi.
Ega nad siis ometi arva, et nii ruttu peale krõõda ja Jussi surma, kohmas Mari.
Kes sellest hoolib, vastas Andres. Kel siin ilmas aega surnutega rehkendada. Surnud elavad oma ette, meie oma ette.
Mari ei vastanud, peremees ei jätkanud. Liiga värske oli haudadel alles muld. Liiga värsked südames haavadki. Vaevalt oli Andres jalg üsna terveks saanud. Oodati kevadet. Kevad tuligi, aga siis algasid uued hädad ja uued mured. Nii et Andresel perenaise küsimus üsna näis ununevat. Kevadel hakkasid kemplemised pearuga. See oli küll talvel leppimas käinud, aga seda polnud rohkemaks tarvis, kui ainult armulauale minemiseks kirikusse. Juba esmaspäeva hommikul pärast kirikus käimist mõtles mees teisi mõtteid, mõtles mehiseid mõtteid, kuidas üle aetse krundile vett paisutada. Soosilla kõrvale auke kaevata, põlluteele kive veeretada, piiril aedu lõhkuda, põllupeendraid üles künda, naabri karjapoissi kimbutada, tema sulasega riielda või ükskõik missugust vingerbussi mängida, et üle aetse tärritada ja teda kohtukäimisele hukutada. Varsti oldigi sealmaal, et protsessiti küll kraavide, küll loomade, küll tee sillutamise, küll põllupeenarte pärast. Kord oli üks kaebaja, kord teine. Kel õigus, kel kõverus, võis vanajumal mõista. Mitte maapealne kohus. Aga rukki lõikus ajal juhtus ometi niisugune asi, et iga inimene tahes või tahtmata pidi mõistma. Pearu on oma üle aetse vastu kelmistükju teinud või vähemalt temale kahju sünnitanud. Kohus kahtles küll hulk aega, aga ka tema ühines viimaks harilikkude surelikkude arvamisega. Oli nimelt nõnda, et kui Andres ühel ööl keset rukki lõikust kustki voorist koju tuli, leidis ta pearu, kes joobnult vankris magas hobusega oma rukkist. Seda nähes ruttas Andres koju, äratas sulase ja tüdruku, laskis ka saunamadise alt üles kutsuda ning nõnda neljakesi läksid nad pearut vaatama. Võis ainuke arvamine olla. Pearu pidi olema meelega hobuse teelt kõrvale juhtinud ja temaga läbi odra sõitnud, et üle aetse küpsesse rukkisse pääseda. Kus ta ei sasinud hobuse ja vankriga nii palju kasvavat rukist, kui lõhkus valmis hakke. Tunnistajate pärale jõudmisel noorutas hobune keset ees pere rukist, ohjad ratta ümber, kuna pearu ise vankris õndsa und näis magavat. Kui asi kõigile üsna selgeks oli tehtud, saatis Andres üle aetse eide järele, et lasse ise toob oma vanamehe tema rukkist välja. Näeb asja ometi oma silmaga. Teab, kel õigus, kel üle kohus. Nõnda see sündiski. Teise pere eit ise sõidutas oma vanameest läbi üleaetse rukki ja odra teele ja mööda teed koju. Endal silmad vett täis, nagu oleks ta surnumatja. Katsus teine vanameest äratadagi, aga sel oli uni kui tina. Lepitusest ja kahjutasust ei räägitud ei perenaisega ega hiljem ka pearu endaga. Sest üleaetsed ei rääkinud teenedesega üldse mujal kui kohtukulli ees või kõrtsileti ääres. Nii öelda avalikus paigas. Vargamäel võis vastastikku ainult sõimelda ja teenedest näägutada. Nagu ikka nõnda oli pearul ka seekord oma mõjuv vabandus. Ta olnud purjus, hobune läinud oma pead, tema enda raskesti magades. Selle vabanduse võttis kohuski arvesse, sest joomine on ju ülemuse poolt mitte ainult lubatud, vaid ka seatud, ja viin ise on Jumala armuand kurbadele rõõmustuseks. Seega ei võiks viinastunu uneski midagi kuriteolist olla. Aga Andres tegi tunnistajate varal tõenäoliseks, et pearu ei võinud siis magada, kui ta läbi odra tema rukkisse sõitis ja seal kuivad, eelmisel päeval tehtud hakkjalad maha ajas. Vaid tema pidi siis tingimata ärkvel olema ja ise hobust ohjadest juhtima, kui tal kedagi teist kaasas polnud, kes seda siis võis teha, kuna ta hiljem ära läks ja pearu sinna paika jättis. Alles siis, kui hakid juba olid maha aetud, pidid olema ohjad ratta alla lastud, sest hobuse oma pead minnes oleks see vististi ammu enne sündinud ja siis oleksid hakid jäänud maha ajamata ja raske kahju sündimata. Mis aga puutub selles, et joomine on ülemuse, see tähendab Jumala asemikkude poolt lubatud ja seatud, ning et viin on Jumala armuand kurbadele rõõmustuseks, nagu auväärt kohus arvab, siis üle Andres sellega üsna nõus. Aga tema nõrga arusaamise järgi oli pearu kallist Jumala armuandi kurjasti tarvitanud, ligimese kahjuks. Sest mis sünniks, kui tema vargame Andres? Ja ka kõik teised valla peremehed enese pearu eeskujul purju jooksid ja siis vastastikku üksteise küpse rukki läbi sõidaksid ning hakkjalad maha ajaksid. Andrese arvates poleks seegi soovitav, kui igaüks oma rukkis purjus peaga nõnda sasiks ja oma hakkjalad nõnda purustaks, rääkimata võõra vara raiskamisest. See ei võiks enam kuidagi Jumala armu enni ja tema armu nõuga kokku käia. Lõpuks kaldus kauväärt kohus arvamisele, et üldine rukkis asimine purjus peaga olgu omal või võõral põllul, ei võiks mitte Jumala armu nõu olla, sest kirjutatud on, kell on, sellele peab antama, ja rukkis asimine ning hakkide purustamine pole mitte andmine, vaid võtmine. Nõnda sai pearu raskema karistuse, kui ta alguses oli kartnud. Muidugi Andrese arvates oli seegi vähe, nagu ta väheseks pidas oma kahjutasugi, aga polnud parata, kohtu kullile pidi alla heitma. Pärast kohut läksid üleaedsed kõrtsi. Mis ühes ütlemata oli jäänud, sellest võis teises vabalt rääkida. Viinaklaasi juures sobis jutt üldse paremini kui kohtukulli ees, sest siis polnud vaja vastaspoolt kuulata, võis korraga karjuda nii palju kui rinnust häält tuli. Nõnda oli asi mõlemale palju selgem, sest iga üks kuulis ainult ühte arvamist. Üks asi oli ometi olemas, mille kohta pearu oleks tahtnud oma vastase arvamist kuulda nimelt. Kuidas sattus tema küll läbi odra naabri rukkisse ja ajas seal tema hakid maha? Pearu ei suutnud kuidagi uskuda, et hobune ise nõnda oleks heast paremast teelt kõrvale pöördunud ja mööda vilja läinud ümber kolama. Ta oli ju ennegi küllalt vankris maganud, aga hobune polnud kunagi muud teinud, kui mööda teeservi süües lõpuks koju läinud. Üsna purju jäädes julges pearu naabrimehelt minna seletust küsima, aga see vastas mitte teadmisega, sest tema leidnud ju ainult pearu omast rukkist, see on kõik.
Siis oled sina niisama rumal nagu minagi, ütles pearu, kuigi ta oma sõnu ise ei uskunud, sest tema arvates pidi Andres asjast rohkem teadma kui tema.
Andres tabasid pearu sõnad õigesse kohta. Tema tahtis ikka pearust targem olla. Sellepärast vastas ta üle aetsele. Kes siis oma tarkust teisele õpetab? Ise muigas ka valt.
Sa siis tead, kuda ma sinu rukkisse sain? Küsis pearu.
Tean või ei tea, sinu ninale ma seda ikkagi kirjutama ei hakka, vastas Andres ise teadvalt.
Mis sa maksu tahad, kui ütled? Küsis pearu. Võta 10 rubla. Säh, 25.
Pane juurde, ütles Andres.
Ega minu tarkus nii odav ole.
No 30, karjus pearu. Kõrtsmik laskus rinnuli letile, kogu kõrts oli pinevil.
Litsid mehed need vargame omad,
ütles kõrtsmik ja laskis hammaste vahelt lirtsti üle leti põrandale, ärplejate jalge ette.
No võta raha, karjus pearu.
Hea küll, ütles Andres viimaks. 30 eest, ma ütlen. Aga sina ei tohi seda kellelegi edasi öelda. Kohtu laua ees ka mitte.
Pea,
hüüdis pearu ja katsus joobnud peaga mõelda.
Ei, sellega pole ma nõus, ütles ta siis. Sina võid minu rahaga teha, mis tahad, aga mina teen sinu sõnadega, mis tahan. Lasen kas kiriku kantslist maha öelda või kiriku ukse ette paplisse lüüa, et kõik teaksid, mis sõnade eest oru pearu mäe Andresele 30 rubla maksis.
Üks ta mats puhas, hüüdis Andres nüüd. Tee, mis tahes. Lase või laulu raamatusse üles panna.
Kas kuulete, mehed, ja sina kõrts, miks seal leti taga? Mäe Andres ütleb mulle siin kõrtsileti ees, kuda mina sain tema rukkisse, ja mina võin sellega teha, mis tahan.
Anna raha kõrtsmiku kätte, muidu pärast petad. Siin pole uskuda, ütles Andres. Pearu andis raha ja kõrtsmik võttis selle vastu. Nõnda oli nüüd kõik korras. Oodati ainult, millal Andres oma uudise ilmutab. Aga äkki astus see pearu juurde, pani oma suu tema kõrva äärde, käe ette varjuks, et teised midagi ei kuuleks ja sosistas nõnda midagi. Pearu polnud sugugi ette valmistatud, et ta nii ruttu Andrese saladuse teada saab. Aga nii pea, kui ta selle oli kuulnud, karjusta.
Sa pidid ju kõvasti, et kõik kuulevad.
Seda kaupa ei olnud, vaidles Andres vastu. Kõrtsileti ääres, kõigi ees, nõnda oli meie kaup ja nõnda mina tegingi. Kõik kuulsid meie kaupa.
Tõusis üldine kisa ja kära. Kõik olid muidugi arvanud, et Andres pidi ütlema oma saladuse valjusti.
nii et ka teised kõrtsilised kuuleksid, aga kõik mäletasid ka seda, et valjusti või salaja ütlemisest kaubases juttu ei olnud. Tõusis küsimus, kuidas otsustada? Pearu nõudis kõrtsmikult raha tagasi. Andres keelas andmast, sest tema oli ju oma saladuse pearule öelnud. Kõrtsmi kirvitas. Litsid mehed need vargame omad! Kiskuste läbi hammaste ja sülitas alla oma jalga vähele põrandale, sest teisel pool letti oli praegu niisugune liikumine, et sinna sülitada mingit võimalust ei olnud. Mina pidasin kaubast kinni, seletas Andres. Kui pearu tahab, võin talle oma sõnu korratagi ja panguda nad siis lauluraamatusse, löögu paplisse või lasku õpetajat kantslist maha kuulutada. Aga seda ütlen ma sulle pearu, et kui sa oma sõnu tunnistajate suu läbi ei või kinnitada või kui sina mind avalikult laimama hakkad, siis annan su kohtusse pea seda meeles. Kõrts möörgas. Pearu on sees, hüüti mitmelt poolt. Aga asi polnud veel otsustatud. Raha seisis alles kõrtsmiku käes. Pearu lubas kohtusse kaevata, kui see Andresele välja antaks. Ole ikka mees, pearu, rääkis kõrtsmik. Kõrtsil kõrtsi õigus, kohtul kohtu õigus. Oled asja kõrtsis alustand, siis lõpeta ta letti ees ära. Ära poe temaga kohtu kulli ette. Kui muidu ei saa, las teised otsustavad. Kuulake ise Andresega pealt. Ütleme nõnda, et kõrtsi lett on kohtulaud ja mina selle laual kulliks. Mehed, vaadake ise, kas mina kõlvan kohtukulliks. Kõlbad, kõlbad, kõrtsmik, hüüdsid mehed naerdes. Nõnda siis algas kohtumõistmine vargamäe meeste riiu asja üle kõrtsileti ees, kus peal seisis kohtukullina kõrtsmik röötsäkil. Aga juba asja arutuse algul rääkis Andres oma kavalad sõnad öeldes. Kõrtsmik ja kõrtsilised. Mina seda pearu raha ei tahagi, mul omalgi teda, nii palju kui kulub. Kui teie see 30 rubla minule peaks mõistma, siis jätan ma ta kõrtsmiku kätte ja tema antku selle raha eest iga ühele, mis keegi soovib. Jooge ennast kas või käpuli maha, kui aga sellest rahast jätkub. Need sõnad tõid asjasse kohe selguse. Varsti mõistsid kõik ühes kõrtsmikuga, et Andres on kaubast kinni pidanud. Kui pearu kaotas, siis polnud selles keegi muu süüdi kui tema ise. Miks tegi ta nii halva kauba? Ka pearu ise võib oma raha eest juua, ütles Andres peale otsuse välja kuulutamist. Vastuseks oli üldine hirnumine. Sinu sea mollile ma ei tule, vastas pearu ja tellis kõrtsmikult omal arvel. Aga sel polnud esiotsa aegagi tema tellimist täita. Tal oli tähtsamat teha. Kogu kõrtsile anda. Kõik jõid rõõmu pärast, pearu üksi aina kurvastuse ajal, sest nii õnnetud päeva polnud tal mill ega mill ajal olnud. Ta kaotas kohtus ja sai kõrtsis teiste naeruks. Andres oli ta nii ühel kui ka teisel pool lihtsalt üle löönud. Pearu oli ikka arvestanud tema ausust ja tõe armastust, aga nüüd leidis ta korraga, et Andres on krutskit täis nagu temagi. Seda pani pearu oma üle aetsele väga pahaks. Tema arvates pidi mees ikka olema, mis ta on, aga mitte nõnda, et ükskord nii ja siis jälle naa. Oleks Andres algusest peale krutskitega olnud. Siis oleks pearu ennast teadnud hoida, aga tema usaldas Andrest ja nõnda sündis see, mis täna oli sündinud. Pearu oli vihane ja muutus aina vihasemaks, nähes teiste joomist ja lõõppimist tema raha eest. Meeleldi oleks ta Andresele hammastega kas või nina otsa kinni karanud. Teades aga tema jõudu ei teinud esiotsa muud kui näristada sõnadega. Aga täna oli Andres nii häbemata heas meeleolus, et pearu sõnad temasse üldse kinni ei hakanud. Kõigest pääses ta rumala nalja külle. Pearu katsus õnne küll jussiga, küll krõõdaga, aga mitte miski ei läinud Andresele südamesse. See ärritas pearut ikka enam ja enam. Viimaks ei teadnud ta enam isegi, kuidas see juhtus, aga äkki leidis tema küüned Andrese habet kiskumas.
Mehed, minge vahele,
käskis kõrtsmik. Aga enne kui käratsejatest ükski jaole sai, langesid vargame mehed teiste ette porisele põrandale, Andres alla ja pearu peale. Mõlemad karjusid. Andres jämedama pearu peenema häälega, mis peaaegu kiljumiseks muutus. Kõrtsmik kargas leti tagant välja ja tahtis kantsikuga pearule mõned tulise anda, et ta teise lahti laseks, aga parajal silmapilgul kargas keegi talle kätte kinni ja ütles, kõrtsmik kurat ole mees, jäta soor, las nad ise. Kõrtsmik peatus ja nüüd mõistis ta asja. Andres karjus vist viguri pärast, ainult pearul oli tõsi taga. Ta oli valu pärast vastase abemeest juba lahti lasknud ja tahtis tõusta, aga ei saanud, sest Andres hoidis teda kustki kinni. Nii et tal silmad pahem pidi pähe läksid. Liitsid mehed need vargame omad, irvitas kõrtsmik ja läks letti taha tagasi. Põle niisuke siis sindreid enne näinud. Kui naabrid põrandal küllalt olid vehelnud ja karjunud, hakkasid teised hüüdma. Aitab küll, tõuske üles, ega see kõrtsi põrand ainult teie päralt ole. Nõnda siis tõusidki vargame mehed üles. Õigem tõusis ainult Andres, kuna pearot pidi aitama. Nagu oleks ta äkki nii purju jäänud, et jalgu enam alla ei võtta. Ära saadan tahtis teine tappa, kirus Andres ja lisas juurde. Habeme rikkus ära, näo kiskus veriseks. Tõepoolest oligi habemele liiga tehtud. Tükid vedelesid põrandal, kust Andres nad üles korjas, et kohtule tõenduseks ette panna, sest nõnda ei tahtnud ta seda asja ometigi jätta. Pealegi oli tal ka nägu mitmest kohast verina, seda nägid kõik. Aga pearol polnud viga midagi. Tema habeme karvad olid kõik alles ja nägu oli üsna terve. Niisugune pagana kange mees oli oru pearu. Purjus peaga kisub teise läbi, nii et lasse ka olla. Keegi poleks seda uskunud, kui poleks oma silmaga näinud. Ise istub teine seina ääres pingil ja tal on nägu, nagu ei tunneks ta oma võidust vähimatki rõõmu. Otse selle vastu on tal tundmus, nagu oleks ta lausa surma suust pääsenud. Ja kui Andres viimaks talle naljatades ütleb, et nüüd võiksid nad üheskoos koju sõita, on nad ju kahekisi kohtus käinud, kõrtsis kembelnud ja kiskunud, karjub pearu talle vastu. Sinu kurardiga ma ei sõida, sina tapad mu tee peal ära! Mis mina sust nirust tapan? Sured isegi kui õige aeg, vastab Andres. Aga raha on veel järele, mis sellega? Küsib kõrtsmik. Jääb sinu kätte hoiule, vastab Andres. Kui pearuga jälle kõrtsi tuleme, siis joome ise ja anname ka teistele. Nende sõnadega lahkub Andres kõrtsist. Ära tahtis teine sunnik mu vigaseks teha, vandus pearu toibudes ja esimest lonksu klaasist võttes. Mis minu vaesest vanamoorist siis oleks soand? Joobnud hulk hirnus, nii et kõrtsi suurduba kajas. Andres logistas üksi päini kodupoole sõita. Ta oli rohkem joonud, kui ta oli tahtnud, sest täna oli tal omasugune õnnepäev. Ta oli võinud ometi kordki pearule õieti kätte maksta. Sellepärast oli ta süda rahul ja meel rõõmus. Kui pearu praegu oleks tema ette astunud ja leppides oma kätt pakkunud, siis oleks Andres vististi selle õiglase meelega vastu võtnud.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus.